Χριστός Ανέστη εκ νεκρό, θάνατο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρισάμενος.
Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Το αυγό στην έξοδο μετά. Θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο του Γέροντος Εμιλιανού αναλύοντας τον Αβά Ισαΐα. Μπορεί βέβαια να είναι αναστάσιμη περίοδος, αλλά ο λόγος ο αληθινός, ο λόγος του Κυρίου μας, μέσα του έχει και την Ανάσταση πάντοτε. Είναι αναστάσιμος. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο μοιάζει πιο πολύ να αναφέρεται σε μοναχούς, γιατί μιλάει για την αποταγή και την ξενιτεία. Αποταγή και ξενιτεία, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Αλλά μπορούμε άνετα να το προβάλλουμε στη δική μας ζωή, γιατί το περιεχόμενο και η ουσία της πνευματικής ζωής είναι κοινή και για τον μοναχό και για αυτόν που είναι στον κόσμο και έχει οικογένεια. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε να τα διαβάσουμε αυτά, γιατί έχουν πολύ πρακτικό περιεχόμενο. Να δούμε λοιπόν. Στην αρχή αναφέρεται ότι κάποιος όταν πηγαίνει μοναχός ζει έντονες συγκρούσεις. Και η σύγκρουση έχει να κάνει με αυτό που οφείλει να είναι, το οποίο προϋποθέτει το βίωμα και μπορεί να μην το έχει το βίωμα. Οπότε να απαιτείται η πίστη και η ελπίδα, που αν δεν την έχει, η ιδιότητα του μοναχού είναι απλώς το εξωτερικό σχήμα. Αυτό ισχύει και για μας. Μιλούμε για την προσευχή, μιλούμε για τα μυστήρια, μιλούμε για την πνευματική ζωή γενικότερα. Αλλά χωρίς την πίστη και την ελπίδα δεν έχει νόημα. Δεν έχει βάση. Γιατί όταν προσεύχεσαι, όταν αισθάνεσαι προσεύχεσαι στον αέρα, όταν ομιλείς για τα πνευματικά για τον Θεό και δεν σου είναι χειροπιαστός ο Θεός, δεν μπορεί να στάθει ο άνθρωπος, μπορεί να ασκηθεί στην αρετή αν δεν είναι ζωντανός ο Θεός στη ζωή του. Είναι ορατός τροποντινά ο Θεός στη ζωή του. Πώς θα καλυφθεί αυτό? Απαιτείται η πίστη, λέει, και η ελπίδα. Και το λέει πολύ ζωντανά και πολύ χαρακτηριστικά ο γέροντας, είναι πολύ αληθινός. Και στη συνέχεια αναφέρεται σε ένα άλλο θέμα. Λέει ότι το να πολεμήσει κανείς και να κάνει δηλαδή τον αγώνα του χρειάζεται να είναι ελεύθερος, να μην έχει μέρημνες, να μην έχει απασχολήσεις. Και στη συνέχεια αναφέρεται σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας είναι αρκετά οικείο. Λέει λοιπόν το να σχολάσει κανείς, να είναι μακριά από μέρημνες θα τον βοηθήσει στον αγώνα του, στην πορεία αυτή. Και στη συνέχεια μιλάει για την καινοδοξία, αυτή την ψευδαίσθηση της δυνάμεώς μας, της αρετής μας, που αυτό είναι άμεσο και είναι πολύ συγκεκριμένο και έχει πολύ βάση και πρακτική έκφραση. Ας δούμε όμως πριν από αυτό λίγο αυτό σαν εισαγωγή, αυτό που λέει για το να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος από μέρημνες, από απασχολήσεις, για να μπορέσει να μπει σε αυτή την πνευματική διαδικασία. Βέβαια θα πει κάποιος, μα αυτό δεν γίνεται σε εμάς, στον τρόπο που ζούμε, στις αγωνίες που έχουμε. Πιστεύω πως μπορεί να γίνει, γιατί η μέρημνα δεν είναι αν έχω κάτι πρακτικό να κάνω, αλλά πόσο δεμένος είμαι με αυτό που κάνω. Κάποιος μπορεί να έχει και οικογένεια και να έχει και πολλά παιδιά και να δουλεύει και να κάνει αυτά που κάνει, αλλά η καρδιά του να είναι ενωμένη με τον Θεό. Και έτσι οφείλει να είναι, και έτσι χαίρεται, και έτσι διακονεί αληθινά και την οικογένειά του. Δηλαδή ο αληθινός σύζυγος, άντρας ή γυναίκα, δεν είναι γιατί ξέχασε τα πνευματικά και είναι δοσμένος στον σύντροφό του. Δεν είσαι δοσμένος στον σύντροφό σου αν δεν είσαι και του Θεού. Αν η καρδιά σου δεν έχει Χριστό, δεν είσαι αληθινά δοσμένος στον άλλο. Είσαι δοσμένος υστερόβουλα, εγωιστικά. Δεν μπορείς επίσης να αγαπάς τα παιδιά σου αληθινά αν δεν έχεις μέσα στον Χριστό. Θα τους δώσεις θα δώσεις τη δική σου καρδιά που έχει όλο απαιτήσεις, όλο προσδοκίες, όλο εγωιστικές επιδιώξεις. Άρα δεν είναι αντίπαλα αυτά τα δύο, αλλά μόνο έτσι μπορούν να έχουμε αληθινή συζυγία, αληθινή τεκνοποιία ή αληθινή διακονία ο καθένας στον χώρο του στον οποίο βρίσκεται. Επομένως η μέρημνα δεν είναι τόσο αν έχουμε πράγματα να κάνουμε εξωτερικά, αλλά είναι πόσο δεμένοι είμαστε με αυτά, πόσο θεοποιήσαμε αυτά και πόσο υποκαθιστούν τον Χριστό αυτές οι μέρημνες. Οι μέρημνες είναι δρόμος για τον Χριστό, δεν είναι αποκλεισμός από τον Χριστό. Δεν κάνεις οικογένεια, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν κάνεις παιδιά για να γίνεις αφιλάνθρωπος, για να μην νοιάζεις για τους άλλους. Αλλά λέει ο Θεός, γι' αυτό σου δώσε παιδιά ως ελιμοσύνη, για να μάθεις την ελιμοσύνη. Δεν σου δώσε παιδιά να κλειστείς τον εαυτό σου και στην οικογένειά σου, αλλά να νοιάζεσαι και για όλα τα παιδιά του κόσμου. Επομένως, δεν έχει να κάνει τόσο με το ποσοστό εξωτερικών απασχολήσεων μας, όσο με την εσωτερική κατάσταση και διάθεση της καρδιάς μας. Επομένως, ισχύει και για μας αυτή η έννοια του να σχολάζουμε από τις μέρημνές μας και να πολεμούμε. Και έχει μία διάκριση σε αυτό, όπως το αναφέρει ο γέροντας αναλύοντας τον Αβά Ισαΐα. Κοιτάξτε, αυτό που είναι εντυπωσιακό σε αυτά τα κείμενα του γέροντος Εμιλιανού, που εκφράζει και, τους πατέρες, είναι ότι λέει την αλήθεια, έχει ρεαλισμό, αλλά έχει και ελπίδα. Έχει παρηγοριά. Καταλαβαίνει την κατάσταση που περνούμε. Καταλαβαίνει την αδυναμία μας. Δεν ζητά σύννεφα, δεν βγάζει ιστοριούλες για ήρωες και παραμυθάκια. Είναι ανθρώπινος, γι' αυτό είναι θεραπευτικός. Ναι, λοιπόν, δεν ξενιτεύτηκες μόνο για να ξενιτευθείς, δεν ήλθες στο μοναστήρι για το μοναστήρι, αλλά είναι να ετοιμάσεις εαυτόν και σχολάσεις πολεμήν, αλλά για να ετοιμάσεις τον εαυτό σου ώστε να γίνει κάποτε ικανός να τα ζήσει αυτά. Την πνευματική δηλαδή ζωή. Αυτό δεν ισχύει όμως για το μοναστήρι, ισχύει και για τον έγκαμο βίο και για τον άνθρωπο που είναι έτσι στον κόσμο και δεν κάνει τίποτα. Είναι ο λόγος ύπαρξής μας. Όλος μας ο αγώνας λοιπόν, όλη μας η πορεία, οι δυσκολίες που περνούμε, οι ευκολίες που περνούμε, ο αγώνας που κάνουμε, σε αυτό το λίγο που κάνουμε, που μπορεί να κάνει ο καθένας, γιατί αγώνας είναι και να κάνεις και υπομονή και να μην κάνεις και τίποτα, είναι να ζήσουμε αυτά, τα μέλλοντα δηλαδή, τα πνευματικά. Επομένως ήλθε στο μοναστήρι και γίνεται ανθρώπινος τώρα και μας δίνει κουράγιο. Επομένως ήρθε στο μοναστήρι, εσείς όπου μοναστήρι βάλτε ό,τι θέλετε, ο καθένας τη δική του κλίση που έχει, όχι για να γίνεις στο άψε σβήσε απαθής ή για να αγαπείς αμέσως τον Θεό ή για να του ζητάς κάτι και να το παίρνεις αμέσως, να σηκώνεις το χέρι σου και να μαζεύονται αμέσως οι άγγελοι να σου δροσίζουν ιδρωμένο πρόσωπο με τα φτερά τους. Όχι, ήλθες για να ετοιμάσεις τον εαυτό σου να ζήσει την απουσία όλων αυτών για τα οποία εξήλθες. Τι ωραία που το λέει. Δηλαδή, δεν είναι η πνευματική ζωή να τα έχουμε όλα στο χέρι μας ή να γίνουμε ξαφνικά απαθείς, αλλά να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας να ζήσει την απουσία αυτών των πνευματικών καταστάσεων. Να είμαστε δηλαδή, να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας, να είναι τόσο ταπεινός που να αποδέχεται και την απουσία του Θεού και την απουσία των πνευματικών καταστάσεων. Εμείς τι κάνουμε, έχουμε μια βία μέσα μας και μετρούμε τον εαυτό μας. Είμαστε καλά ή δεν είμαστε καλά. Έχουμε την πνευματική κατάσταση που θα επιθυμούσαμε ή δεν την έχουμε. Μας ακούει ο Θεός ή δεν μας ακούει ο Θεός. Ξεπεράσαμε τα πάθη μας ή κάποια πάθη ή όχι. Αυτό είναι κλείσιμο στον εαυτό μας. για να πολεμήσεις, λέει, και ποιο είναι το μυστικό του πνευματικού αγώνα. Κοιτάξτε, λέμε ότι πρέπει, αυτό είναι σωστό να γίνει, ωραία. Και αυτό είναι λάθος να γίνει. Και ξέρουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Δεν ξέρουμε όμως κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Πώς να προσεγγίζουμε την πνευματική ζωή. Δεν έχουμε επίγνωση της πνευματικής επιστήμης, της πνευματικής τέχνης. Και μόνο ένας έμπειρος άνθρωπος μπορεί να μας τα πει, και τέτοιοι είναι οι πατέρες που μιλούν εδώ. Τι λέει λοιπόν ο γέροντας Εμιλιανός? Τι σημαίνει σχολάσεις πολεμήν, είναι έκφραση του Ευαϊσαΐα. Για να πολεμήσεις πρέπει να σχολάσεις. Τι σημαίνει? Πρέπει να ηρεμήσεις, να ησυχάσεις, να πάψεις να έχεις δουλειά. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνεις τώρα είναι να πετύχεις την τέλεια ησυχία, την τέλεια απουσία των πραγμάτων. Να μάθεις να μην έχεις μέρημνα, προσδοκία, αγωνία. Να μην σε νοιάζει για τίποτα. Να μην ασχολείσαι με τίποτα. Να είσαι τόσο άδειος, τόσο ελεύθερος, ώστε να μπορεί να σε γεμίσει ο Θεός. Βεβαίως αυτό είναι σχετικό για μας. Δεν είμαστε μοναχοί. Μπορούμε να το κάνουμε με ποιον τρόπο? Το να μην κεγόμαστε για τις δυσκολίες που ζούμε. Να μην τρελαινόμαστε για τα προβλήματά μας και να μην τα μεγαλοποιούμε. Ξέρετε ποιος είναι ελεύθερος άνθρωπος? Όχι αυτός που κάνει, αυτός που είναι άδειος. Που έχει αδειάσει τον εαυτό του από προσδοκίες, από επιθυμίες, από αγωνίες, από άγχη. Εάν κάτι δουλεύει μέσα σου ως λογισμός, ως πειρασμός, ως επιθυμία, ως ενδιαφέρον, εφόσον μάλιστα κάτι σε διακατέχει και νομίζεις ότι πρέπει να το πετύχεις, αυτό σε απομακρύνει από τον Θεό. Κάτι το οποίο βάζει ως στόχο να το επιτύχεις και σου κλέβει την καρδιά, σε απομακρύνει από τον Θεό. Ακόμη και πνευματικός να είναι ο στόχος. Να φτάσουμε, λέμε, σε αυτό το πνευματικό επίπεδο. Αυτό είναι μέρημνα που σε απασχολεί. Σε κλείνει τον εαυτό σου, είναι εγωιστικές εκδηλώματα του εγωισμού μας και ας απομακρύνει από το στόχο που είναι ο Θεός ο ίδιος. Όπως βλέπετε, δεν αναφέρεται ή να σχολάσεις πολεμή προς εχθρούς. Ας το αφήσουμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Και γνωρίσεις έκαστον απορρίψε εν το καιρό αυτού. Τι λέει εδώ, πολύ όμορφα το περιγράφει. Το κάθε πάθος σου, το κάθε πρόβλημά σου, η κάθε στενοχώρια σου, η κάθε επιδίωξή σου, η κάθε αγωνία σου, η κάθε μέρημνά σου, τι λέγει, είναι πατημασιά που αφήνει ο εχθρός, εννοεί ο διάβολος. Δεν σε τίρα που το λέει. Το κάθε πάθος σου, το κάθε πρόβλημά σου, η κάθε στενοχώρια σου, η κάθε επιδίωξή σου, η κάθε αγωνία σου, η κάθε μέρημνά σου είναι η πατημασιά που αφήνει ο εχθρός. Αλλά το κάθε πάθος σου και τον κάθε εχθρό σου θα τα νικήσεις εν το καιρό αυτού, όταν έρθει ο καιρός. Δέστε ωριμότητα, δέστε διάκριση, δέστε λεπτότητα πνευματικού αγώνος. Τι λέει εδώ λοιπόν? Η στενοχώρια μας είναι κατάσταση πειρασμού. Είναι η πατημασιά του εχθρού, η αγωνία μας το ίδιο, η μέρημνά μας, το πρόβλημά μας, το πάθος μας. Αν θέλουμε λοιπόν να ξεφύγουμε από τον εχθρό, δεν πρέπει να μας πνίγουν αυτές οι καταστάσεις. Αν λοιπόν η καρδιά μας πνίγεται από μια στενοχώρια, αυτό είναι του εχθρού. Από ένα άγχος είναι του εχθρού, με κάποιον τρόπο. Και αν το ψάξουμε θα δούμε, ξεκινά από ένα λογισμό που τελικά εμείς δίνουμε τα δικαιώματα στον εχθρό, ο δικός μας ο εγωισμός δηλαδή, και μας πνίγει. Άρα χρειάζεται αυτό να το δούμε. Και ερχόμαστε τώρα στη σκέψη. Πώς να απομακρυνθούμε από αυτά? Ωραία, να απομακρυνθούμε από όλα αυτά. Από τα πάθη μας, από τις δυσκολίες μας, από τις αγωνίες μας. Και να γίνει ο Θεός ζωντανός στη ζωή μας. Να γίνει η πραγματικότητά μας. Να έχουμε σχέση μαζί Του. Ωραία τα λέει ο παπάς, να πάρουμε σε αυτό. Αλλά πότε, λέει, όταν έρθει ο καιρός σου. Πότε, όποτε θέλει ο Θεός. Δεν υπάρχει καλύτερη έκφραση της ταπεινώσεως στα προβλήματά μου να πω όποτε θέλει ο Θεός. Δεν σημαίνει αδράνεια, δεν σημαίνει μη προσπάθεια, δεν σημαίνει μη αγώνας. Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερος αγώνας από την ταπείνωση, που σημαίνει ψαλιδίζω στο λογισμό μου, τις προσδοκίες μου, τις αγωνίες μου. Είναι η μεγαλύτερη άσκηση, σταυρώνω τον εγωισμό μου με την ταπείνωση και αφήνομαι στο πότε θέλει ο Θεός. Όταν φτάσω σε αυτό το σημείο που αυτό είναι όχι λόγια αλλά παραδοχή της καρδιάς μου και βίωμα της καρδιάς μου, τότε θα έρθουν τα δώρα του Θεού. Τότε έτοιμος είμαι για τον Θεό. Γιατί αλλιώς τα δώρα του θα με πνίξουν, θα με γεμίσουν εγωισμό και έπαρση. Θα παίξω τον καμπόσο πως κάποιος είμαι και θα βλέπω με περιφρόνηση τους άλλους. Όταν λέει λοιπόν χαμηλώσω τόσο σε τέτοιο σημείο, τελείως αφαιθώ στον Θεό και δεν έχω λογισμούς να υποδείξω στον Θεό, ξέρεις έχω αυτό το πρόβλημα, κάνει κάτι. Τι είναι αυτό, αγωνία είναι, η πατημασιά του εχθρού είναι. Προσευχή σου πάτερ μου για το παιδί μου χάνεται, η πατημασιά του εχθρού είναι αυτή. Τι να προσευχήσω, άστο στον Θεό. Λέει παρακάτω. Ίσως τώρα λέει, ίσως αύριο. Ίσως και στην άλλη ζωή, διότι δεν υπάρχει άλλη ζωή, η ζωή είναι μία. Έως σου φθάσας εις ανάπαυσιν απαθίας, ελευθερωθείς ως νικήσας έκαστον πολεμών το καιρό αυτού. Πρέπει λοιπόν εσύ να σχολάζεις και θα λάβεις το κάθε αιτή όταν έρθει ο καιρός του. Δηλαδή τι να σχολάζεις, άφησε τις μέρημνες, άφησε τις αγωνίες, άφησε το άγχος σου, μην πνίγεσαι στα ντερά σου. Μην βασανίζεις τον λογισμό σου. Αφέσου στα χέρια του Θεού. Δεν είναι αδράνεια αυτό. Είναι δυναμική πράξη. Είναι άσκηση αυτό το πράγμα. Είναι κίνηση, είναι δράση αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν σχολάσεις εσύ, δηλαδή τι σημαίνει σχολάζεις εσύ, πάβεις να πιστεύεις στην δική σου δύναμη, στη δική σου ενέργεια, στη δική σου πράξη και εμπιστεύεσαι κάποιον άλλον. Δηλαδή ησυχάζεις εσύ. Και η ησυχία, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι εξωτερική, είναι εσωτερική. Κάποιος μπορεί να κάνει τα πάντα και εσωτερικά να ησυχάζει. Κάποιος μπορεί να κάνει τίποτα και να τρελαίνεται μέσα του. Κάποιος μπορεί να είναι άεργος, να μην κάνει τίποτα και το μυαλό να τρέχει και να βασανίζεται η καρδιά του και να πνίγεται. Κάποιος να κάνει τα πάντα και η καρδιά του να πετάει κάπου αλλού. Πρέπει λοιπόν εσύ να σχολάζεις. Να σχολάζεις και για την αγωνία σου, για τη σωτηρία σου. Την αφήνεις στο Θεό την αγωνία σου. Και θα λάβεις το κάθε αιτή όταν έρθει ο καιρός του. Ο κάθε άνθρωπος αποκτά τον Θεό, την αρετή, την απάθεια, την πνευματική ζωή, παίρνει τα αντίστοιχα χαρίσματα κατά το δικό του μέτρο, κατά τη δική του φύση και κατά το δικό του χρόνο. Δέστε τι ωραίο που είναι αυτό. Γι' αυτό μην βιάζεις τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, είναι έτοιμος. Το δικό του χρόνο έχει ο καθένας. Το δικό του χρόνο της πνευματικής γέννησής του. Της πνευματικής ενεργοποίησής του. Μην βιάζεσαι λοιπόν. Βγάλε τη βιασύνη. Βγάλε κάθε μέρημνα και κάθε αγωνία και κάνε τη δουλειά σου. Σχόλαζε προσευχόμενος και ο Θεός θα σου χαρεί στη νίκη. Δηλαδή άφησε την αγωνία, άφησε την βία, τη βιασύνη και τη μέρημνα και εσύ κάνει δουλειά σου. Ανέφερε όλη την ύπαρξή σου και κατέθεσέ την στον Θεό προσευχόμενος. Τότε λέει ο Θεός θα σου χαρίσει τη νίκη. Δεν είναι αδράνεια αυτό, είναι άσκηση. Είναι δράση εσωτερική που προϋποθέτει ταπείνωση. Δηλαδή εμπιστοσύνη όχι στον εαυτό μας αλλά στη χάρη του Θεού. Τα μυστικά της πνευματικής ζωής αποκαλύπτουν όλες μας τις πτώσεις και τις αποτυχίες. Ότι δηλαδή είναι δυνατόν να είναι κανείς μοναχός χωρίς να είναι πραγματικά μοναχός. Και εμείς μπορεί να είμαστε χριστιανοί χωρίς να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, έτσι δεν είναι, έτσι συνήθως συμβαίνει. Όπως όταν κάποιος πολεμάει, ξεχνάει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τον Θεό και σκληραίνει η ζωή του, έτσι συμβαίνει καμιά φορά και με εμάς. Δέστε αυτό πόσο προσοχή θέλει. Πολεμάμε τις αδυναμίες μας. Και ξεχνάμε τα λεπτά και ευαίσθητα σημεία της πνευματικής ζωής. Πόσοι λόγω χάρη νιώθουν μειονεξία ή αν ακόμη δεν έχουν πετύχει όσα είπαμε μέχρι τώρα. πόσοι απογοητεύονται. Πόσοι αγνούν πώς γίνεται ο μοναστικός αγών και συγχαίουν τη μοναστική πολίτη με χίλια πράγματα. Πρέπει κανείς να σπουδάσει το αντικείμενο της επιστήμης του. Για μας επιστήμη είναι κοινωνία με τον Θεό. Δηλαδή τι λέει εδώ πάνω κάτω, μπορεί να πολεμούμε τα πάθη μας και να ξεχνούμε τον Θεό. Και ο αγώνας μας ενώ το παθό να είναι απλώς οι μειονεξίες μας. Η αγωνία μας να επιτύχουμε κάτι και δεν το πετύχουμε, στενοχωριόμαστε όχι γιατί προσβάλλουμε τον Θεό, αλλά απογοητευόμαστε για την κατάντια μας, την εκκλήση μας στον εαυτό μας. Αυτό δεν μοιάζει για πνευματικό. Μπορεί κάποιος μέσα στην εκκλήση να αγωνίζεται, να μην επιτυχαίνει αυτό που θα ήθελε και πολλές φορές συγκρινόμαστε και με τους άλλους. Βλέπουμε την εικόνα του όλου και λέμε «Α, πάπα, να φτάναμε και εμείς σε αυτήν την κατάσταση. Πού να ξέρουμε εμείς πόσο χάλια είμαστε». Και κλαίμε. Δεν κλαίμε γιατί είμαστε στην αμαρτία. Δεν κλαίμε γιατί προσβάλαμε την αγάπη του Θεού. Είναι γιατί κλαίμε γιατί δεν καταφέραμε και δεν είμαστε σαν τον άλλο, αν όχι καλύτεροι από τον άλλο. Και αυτό το κλάμα μας είναι η απογοήτευσή μας και η μειονεξία μας και όχι η μετάνοια μας. Άρα λοιπόν χρειάζεται αυτό να το ξεδιαλύνουμε. Και μόνο ένας διακριτικός γέρον όπως είναι ο γέροντας Ιουμιλιανός και ο Βάσης Αΐα μας ανοίγουν τα μάτια. Μας ανοίγουν τους ορίζοντες της πνευματικής ζωής. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Μέγα δε και τίμιο για την κενοδοξία θα μιλήσει. Τον την κενοδοξία νικήσε και το προκόψε εις γνώση Θεού. Το να νικήσει κανείς την κενοδοξία και να προκόψει τη γνώση του Θεού είναι μέγα ενώπιον των οφθαλμών του Θεού. Καινοδοξία τι είναι? Είναι το να νομίζω ότι είμαι κάτι και ότι κάνω κάτι, ενώ εις αέραν, εις κενόν δέρο, κενά δοκώ. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Κάποιοι θα πούν, θα μπερδέψουν την καινοδοξία με την αυτοεκτίμηση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρέπει να εκτιμάς πάρα πολύ τον εαυτό σου για να μπορεί να τον αμφισβητείς. Άνθρωπος ο οποίος φοβάται, νομίζω ότι εκτίμηση του εαυτού μου να μην τον αμφισβητώ, είναι εξαιρετικά μειονεκτικός και δεν πιστεύει στην αξία του εαυτού του. Γι' αυτό θα δούμε στις σχέσεις μας. Ο μειονεκτικός άνθρωπος απαιτεί από τον άλλο να τον αναγνωρίζει. Ο άνθρωπος που εκτιμά τον εαυτόν του δέχεται ευχάριστα ή τέλος πάντων δημιουργικά την αφισβήτηση του άλλου. Επομένως μην τον μπερδεύουμε, άλλο το ψυχολογικό η μειονεξία και άλλο η ταπείνωση και ο πόλεμος εναντίον της καινοδοξίας. Σημαίνει τι η καινοδοξία πνευματικά? Να πιστεύω ότι μπορεί να γίνω Θεός χωρίς τον Θεό. Να πιστεύω ότι είμαι κάτι εκτός Θεού. Δεν είναι η εκτίμηση του εαυτού μου ή η περιφρόνηση του εαυτού μου. Ίσα-ίσα αντιθέτως εκτιμώ τον εαυτό μου τόσο πολύ που θεωρώ ότι είμαι για τον Θεό. Εκτιμώ τόσο πολύ τον εαυτό μου που μπορώ να είμαι ενωμένος με τον Θεό. Εκτιμώ τον εαυτό μου τόσο πολύ μου λέει η Εκκλησία ότι μπορεί να γίνεις και εσύ Θεός κατά χάρη. Αλλά μην πιστέψεις ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς τον Θεό. Δεν μπορείς από μόνος σου να φτεωθεωθείς. Άρα η καινοδοξία είναι η ψευδαίσθηση της οι αξίες μας χωρίς τον Θεό και ξέχωρα από τον Θεό. Αλλά σε επίπεδο όμως ψυχολογικό η καινοδοξία, ο πόλεμος εναντίον της καινοδοξίας δεν είναι πόλεμος εναντίον της προσωπικής μας αξίας της αυτοεκτιμήσεως. Γιατί θα επαναλάβουμε, πρέπει να αγαπά πολύ κανείς τον εαυτό του και να τον εκτιμά για να μπορεί να τον αμφισβητεί. Άνθρωπος που φοβάται να αμφισβητήσει τον εαυτό του, αυτός ή άλλοι και αμήνεται, είναι εξαιρετικά μειονεκτικός και έχει πρόβλημα που μπορεί να το θεραπεύσει. Και πρέπει να το θεραπεύσει όχι μόνο σε επίπεδο πνευματικής καταστάσεως, αλλά και λειτουργικότητας στην καθημερινή του ζωή με τις σχέσεις με τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος που δεν εκτιμά τον εαυτόν του, πάντα παρερμηνεύει καταστάσεις και συμπεριφορές των άλλων. Και χρειάζεται αυτό να εξομαλυνθεί. Μπορεί να το βοηθήσει κάποιος ψυχολόγος, μπορεί ο ίδιος ο εαυτός του. Αλλά σε πνευματικό όμως επίπεδο, αβρίσκει τον Θεό ήδη αποκαθίσταται η προσωπική σου αξία και δεν έχει κανένα να σου το επισημάνει, αλλά σου το μαρτυρεί, σου το πληροφορεί ο Θεός, η αγάπη του Θεού σου πληροφορεί την προσωπική σου αξία. Καινοδοξία είναι απάτη ή αυταπάτη ότι ζω ως καλόγερος, ως χριστιανός, χωρίς να κάνω αυτό που περιμένει από μένα ο Θεός. Αυτή είναι η λεπτή δουλειά που έχω να κάνω μέσα στην ψυχή μου. Και το προκόψε εις γνώση Θεού. Η προκοπή στη γνώση του Θεού γίνεται με το σχόλασμα από κάθε δουλειά, εννοεί εξάρτηση, και με την απόρριψη των εχθρών, εννοεί το αντικειμένο του διαβόλου. Το προκόψε σημαίνει στρέφω την προσοχή μου στην απόκτηση όχι της αντικειμενικής γνώσης του Θεού, προσέξτε αυτό πόσο λεπτό είναι, αλλά εκείνης που μας αποκαλύπτει ο ίδιος ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Τι σημαίνει αυτό? Προκόβω δεν σημαίνει πάω σε ένα κήρυγμα, σε μια ομιλία κούπα κάποια πράγματα και το κεφάλι μου πληροφορεί πράγματα, πληροφορείται πράγματα, ούτε απλώς διαβάζω μελετώ την θεολογία. Αυτή είναι η αντικειμενική γνώση του Θεού. Η προκοπή όμως δεν είναι αυτό, αυτό είναι διανοητικό, αυτό είναι πληροφορίες. Η πραγματική προκοπή λέει είναι τι? Η απόκτηση της γνώσης που μας αποκαλύπτει ο ίδιος ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Η βιωματική σχέση δηλαδή με τον Θεό. Η γνώση που μας δίνει προσωπικά ο Θεός σε προσωπική σχέση μαζί Του. Αυτή είναι η προκοπή μας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρέπει λοιπόν να μην ζούμε ψεύτικη ζωή, να μην επαναπαυόμαστε σε μια ματαιότητα νομίζοντας ότι αγαπάμε τον Θεό, ότι δουλεύουμε εις τον Θεό, αρκούμενοι σε ό,τι κάναμε ή σε ό,τι πετύχαμε, αλλά να προκόπτουμε στις πνευματικές αποκαλύψεις που μας χαρίζει ο Θεός, τότε η ζωή μας δεν θα είναι κενή. Πού μας πάει λοιπόν, λέει άνθρωπέ μου, μην επαναπαύεις στην ματαιότητά σου. Ποια ματαιότητα? Να ζήσεις ψευδές ότι αγαπάς τον Θεό και ότι δουλεύεις τον Θεό. Να μην αρκείσαι σε αυτό που κάνεις, σε αυτό που πετυχαίνεις εξωτερικά. Αλλά τι? Στις αποκαλύψεις που μας χαρίζει ο Θεός. Τότε η ζωή μας δεν είναι κενή. Δηλαδή όταν μυστικά τρέφει ο Θεός στην καρδιά μας, μυστικά πληροφορεί ο Θεός στην καρδιά μας, έχουμε αυτά τα βιώματα που μας χαρίζει ο Θεός, τότε η ζωή μας είναι πλήρης, είναι γεμάτη, τότε ζούμε. Τότε δεν είναι κενή η ζωή μας. Αλλιώς είναι κενή η ζωή μας. Και τι κάνουμε μέσα στην κενότητα της ζωής μας, με έψελο η κενότητα? Κάνουμε πράγματα, ενεργούμε, επιτυχάνουμε για να δικαιολογήσουμε τη χριστιανική μας ιδιότητα, να δικαιολογήσουμε την καλοσύνη μας, να δικαιολογήσουμε τον ανθρωπισμό μας. Αλλά αυτά είναι κενά χωρίς τη ζωντανή σχέση με τον Θεό. Χωρίς τις αποκαλύψεις αυτές τις προσωπικές του Θεού στην καρδιά μας, τότε είσαι πνευματικός άνθρωπος, τότε ζεις, τότε είσαι πλήρης. Η καινοδοξία λέγει είναι πράγμα φοβερό, μαρτυρικός αγώνας, αχρίστευση της υπάρξεως, βία κίνηση μέσα στην καρδιά την οποία ζω και αγαπώ, η οποία με κατακλείζει και με γεμίζει. Τι ωραία που το λέει, βία κίνηση μέσα στην καρδιά την οποία ζω, εννοείται είναι καρδιά μου, και αγαπώ, η οποία με κατακλείζει και με γεμίζει. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Κάποιος απολυτοποιεί τη ζωή του κάνοντας μόνο προσευχή. Εάν το βάλετε να κάνει δουλειά, χάνει την ειρήνη του. Νομίζω ότι είσαι δαίμονας, ότι του αφαιρείς τον Θεό, διότι τον απομακρύνεις από την ωραία προσευχή. Αρχίζει τότε να διαμαρτύρεται, ο νους του σκοτεινιάζει, πονάει το κεφάλι του, παραπονιέται, γκρινιάζει, συνεχωριέται, αγανακτή αντιδρά. Αυτό είναι απόδειξη ότι ο αγώνας του και η προσευχή του δεν είναι κατά Θεό αλλά δαιμονιώδη. Ο ίδιος όμως έχει την εντύπωση ότι ζει αληθινή ζωή, ακριβώς όπως την περιγράφει ο πατέρας της Εκκλησίας. Τι σημαίνει αυτό? Καινοδοξία είναι το κλείσιμο στην καρδιά μας, στο θέλημά μας. Είναι η αγάπη, η άρρωστη προς τον εαυτό μας. Όταν κάποιος μας βγάζει από αυτόν τον ρυθμό, από αυτή την ικανοποίησή μας που έχουμε ανάγκη, αντιδρούμε. Αυτό είναι η καινοδοξία. Λατρεύουμε τον εαυτό μας και δεν θέλουμε να προσβάλλονται τα θέλω του και επιθυμίες του. Αυτό θα το δούμε σε κάθε μορφή εκδήλωσης της ζωής μας στην καθημερινότητα και στην συζυγία μας και στην φιλία μας και στην εργασία μας. Εμείς έχουμε τους εγωισμούς μας, τους στόχους μας, τους σχεδιασμούς μας. Θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε καλά. Ή αν δεν γίνει θα νιώσουμε χαμένοι και όποιος μας βγάλει από αυτόν τον ρυθμό επαναστατούμε, αντιδρούμε. Και μετά λέμε ότι δεν είμαστε και εγωιστές. Και μετά θέλω να παντρευτούμε. Γίνεται. Αν δεν είσαι ευκίνητος, προσαρμοστικός, στρόγγυλος, δεν αφισβητείς τον εαυτό σου, δεν βγαίνεις από τον εαυτό σου, είναι δυνατόν να κάνεις με άνθρωπο? Θα κάνεις ένα-δύο χρόνια. Μετά πάμε παρακάτω. Και σιγά σιγά αισθήνουμε αυτή την ιδέα για τον εαυτό μας ότι είμαστε κάτι εξαιρετικό που αξίζει να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Είμαστε κάτι εξαιρετικό που αξίζει να μας ακούει ο Θεός. Και αν δεν μας ακούει απορούμε, είμαστε τόσο σημαντικοί, δεν μας ακούς Θεέ μου? Που δεν ανεχόμαστε να ψαλιδίζονται οι επιθυμίες μας, οι στόχοι μας, που μπορεί να τους ονομάζουμε και πνευματικούς στόχους ή νόμιμους στόχους ή ανθρώπινους στόχους ή ωραίους στόχους, τέλος πάντων. Ωραιότερος στόχος είναι να έχεις την ικανότητα να βγεις από τον εαυτό σου και να τιμήσεις τον άλλο που είναι εικόνα του Θεού. Αν έχεις τον Θεό πραγματικά στην καρδιά σου, θα καταλάβεις ότι ο άλλος είναι ο Χριστός για σένα. Και δεν υπάρχει ωραίτερος στόχος να βγεις από την επιθυμία σου για χάρη του άλλου. Αλλά επειδή έχουμε καινοδοξία, νομίζουμε πως είμαστε κάτι πολύ σημαντικό, κάτι υπέροχο που υπερέχει τον άλλον, θέλουμε όλες οι καταστάσεις να υπηρετούν εμάς. Τις ανάγκες μας και τις φαντασιώσεις μας. Φανταστείτε λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν, πως σαν χριστιανοί σύγχρονοι, καλά παιδάκια της Εκκλησίας, οικοδομήσαμε τη ζωή μας, την πνευματική και την προσωπική. Εξομολογούμεθα, πάμε σε ομιλίες, εκκλησιαζόμαστε, κοινωνούμε, απαιτούμε από το Θεό να μας χαρίζει βιώματα και επειδή νιώθουμε και ευλογημένοι, επιβάλλουμε στον Θεό να μας εκπληρώσει και τα αιτήματα που τα θεωρούμε στο κάτω-κάτω και νόμιμα και ανθρώπινα και κατά Θεό. Αλλά αν κάποιος μας προσβάλλει αυτές τις επιδιώξεις, τότε πόσο άνετα το δεχόμαστε, πόσο απλά το δεχόμαστε, πόσο ειρηνικά το δεχόμαστε? Είμαστε νταντεμένοι και κακομαθημένοι με τη φαντασία μας, με το μυαλό μας. Θεωρούμε ότι αξίζουμε τα πάντα και απαιτούμε και το Θεό να είναι άμεσα στην καρδιά μας. Γιατί πολύ κουραστήκαμε να απέχει ο Θεός από τη ζωή μας. Και έτσι αυτό βαυκαλιζόμαστε πως πρέπει όλα να είναι στα χέρια μας, δικά μας. Και δεν ανεχόμαστε να χάσουμε κάτι. Με αυτή λοιπόν την βάση, με αυτά τα δεδομένα, όχι μόνο δεν μπορούμε να γίνουμε χριστιανοί, ούτε οικογένεια θα μπορέσουμε να κάνουμε, ούτε σύντροφο να κερδίσουμε, γιατί είμαστε πελαγωμένοι στις εγωκεντρικές μας φαντασιώσεις, είτε κοσμικές είτε πνευματικές, που αυτές είναι προβολές της καινοδοξίας μας. Όταν λειτουργούμε έτσι, είναι δυνατόν να αγαπήσουμε έναν άνθρωπο? Όταν αγαπούμε τόσο πολύ την καρδιά μας και τις επιθυμίες της καρδιάς μας, είμαστε ικανοί και μπορούμε να αγαπήσουμε έναν άνθρωπο? Θα αγαπήσουμε μόνον ένα ο οποίος μας εκπληρώνει όλες τις επιθυμίες. Υπάρχει τέτοιος? Αν το βρείτε, έλα να μου φτύσετε. Δεν υπάρχει. Να βρούμε άνθρωπο που να ικανοποιεί όλες τις επιθυμίες της καρδιάς μας. Είναι αδύνατον. Αλλά και αν βρεθεί κάποιος, δεν θα τον αγαπήσουμε. Γιατί τον αγαπούμε, γιατί μας εξυπηρετεί, γιατί μας ικανοποιεί. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Είναι αναπηρία. Αν δεν ασκηθούμε στο να βγαίνουμε από τον εαυτό μας καθημερινά και να δίνουμε αξία στον άλλον, και αυτό θα γίνει, και αυτό είναι η πραγματικότητα, έχουμε τον Θεό, δεν μπορούμε να δούμε
την ομορφιά που έχει ο άλλος, γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στο δικό μας καθρέφτη. Πάντα βλέπουμε τον εαυτό μας, τον καθρέφτη μας. Δεν μπορούμε να δούμε κανέναν άλλο. Είμαστε τόσο τυφλωμένοι από τα θέλω μας και τις επιθυμίες μας, που είναι αδύνατο να διακρίνουμε την ουσία του άλλου ανθρώπου. Γιατί ούτε καν τη δική μας ουσία διακρίνουμε. Κάποιος άλλος μοναχός έχει μια επιτυχία. Έφτιαξε λόγου χάρη ωραίο το οικονομείο του. Είναι ο χώρος που στο μοναστήρι που φυλάνε τα τρόφιμα, έτσι. Ο οικονόμος αυτός που διαχειρίζεται όλα αυτά. Παραγγέλει κάποια πράγματα και καθυστερούν να έρθουν. Δέστε πώς λειτουργεί ο άνθρωπος που έχει τον εγωισμό του. Που θεωρεί ότι πρέπει να είναι περί πολλού. Την παραγγέλει δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Έρχονται οι αδελφοί και του ζητούν τα πράγματα που δεν ήρθαν. Γιατί αυτός έχει τη φροντίδη, τι είναι οικονόμος, έχει το, θα λέγαμε το μπακάλικο του μοναστήριου. Έχει όλα τα πράγματα εκεί και τροφοδοτεί το μοναστήριο. Και έρχονται, του ζητούν. Παραγγέλει, άλλος δεν τα φέρνουν. Μία, δύο, τρεις δεν ήρθαν. Και έρχονται άλλοι και του ζητάνε. Δεν τσατιστεί. Τότε εκείνος αγριεύει, βάζει τις φωνές. Θα μπορούσε βέβαια να ήρεμα να πει. Πήγαινε στον ηγούμενο, διότι παρήγγειλα τα πράγματά σου και δεν μου τα έφεραν. Αλλά δεν έχει την ηρεμία. Αυτό σημαίνει ότι το διακόνημά του έγινε πάθος. Γι' αυτό ο Αββάς Ισαΐας λέγει ότι η κενοδοξία είναι σχρότης πονηρού πάθους. Η ψεύτικη μοναστική ζωή, την οποία ζούμε μέσα στο μοναστήρι, είναι σχρό πράγμα. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να διαχειριστεί διαφορετικά τα πράγματα. Ο τρόπος που αντιδράει δηλώνει ότι αυτό που κάνει, το κάνει με εμπάθεια. Του έγινε πάθος. Όποιος λοιπόν ζει μια τέτοια κενόδοξη ζωή, τι λέει, της ειρήνης αλωτριούται, γίνεται ξένος από την ειρήνη, χάνει την ειρήνη του. Αν κάποιος δεν έχει ειρήνη, αν μόλις του πεις κάτι, θυμώνει αμέσως. Καταλαβαίνεις ότι ζει κενόδοξα, μάτια. Ποιος είναι ο κενόδοξος? Αυτός που θυμώνει αμέσως, που δεν έχει ειρήνη, που δεν αποδέχεται απλά τις καταστάσεις και τα γεγονότα. Λοιπόν, η καρδιά του σκληραίνει επίσης τόσο πολύ, ώστε δεν τολμάς να του μιλήσεις. Σας έτυχε? Ή φίλος μας, ή σύντροφός μας είναι σε μια ένταση, δεν τολμάς να του μιλήσεις. Θα αρχίσει να φωνάζει, να εκνευρίζεται, να επιτίθεται, είτε το υφιστάμεθε είτε το κάνουμε. Αυτό τι είναι? Κενοδοξία. Ο εγωισμός μας. Δεν μπορούμε ειρηνικά να ακούσουμε τον άλλο και τον καταλάβουμε, γιατί αυτό που κάνουμε το κάνουμε με μανία. Εάν πρόκειται λοιπόν να είσαι καλός σύζυγος, να δουλεύεις στους κασμού και να φέρνεις ψωμί στο σπίτι, αλλά να έχεις τα νεύρα σου με τον τρόπο κανείς να σου μιλήσει, μείωσε τις ώρες δουλειά σου. Αν είσαι μια γυναίκα που έχει την αγωνία όλα να τα φέρει εν τέλεια, και το φαγητό και τα παιδιά να διαβάσει και τον άντρα σου να τακτοποιήσει και να γυρίσει από τη δουλειά, και σκάσε, κάνε τα μισά. Για να ηρεμήσει. Τι είναι στόχος αυτός? Χάνουμε το στόχο μας. Τα νεύρα, η απώλεια της ειρήνης σημαίνει ότι χάσαμε τον στόχο μας αυτό που κάνουμε. Χάσαμε τον προσανατολισμό μας, χάσαμε τον ρυθμό μας, χάσαμε το περιεχόμενο σε αυτό που κάνουμε. Δεν μας ικανοποιεί, πνιγόμαστε και βγαίνει εκνευρισμός. Ποιος σου είπε να χώνεις τόσο πολύ? Ποιος σου είπε να τα κάνεις όλα τέλεια? Ο εαυτός σου, γιατί πρέπει να σε εντάξει. Και αυτό το εντάξει σε έχει πνίξει. Σου γίνει κόμπος, σε διέλυσε. Τι είναι το να μας εντάξει? Κοινοδοξία μας. Γιατί πρέπει να είμαστε τέλειοι σε όλα? Και αν κάποιος μας ψέξει, χάθηκε ο κόσμος. Όχι, χάθηκε. Πρέπει να είμαστε τέλειοι και μας κατηγορούν, μας λατρεύουν όλοι. Να μας θαυμάζουν όλοι. Δεν είναι πάθος? Δεν είναι κοινοδοξία αυτό το πράγμα? Η καρδιά του σκληραίνει τόσο πολύ ώστε δεν τολμάς να του μιλήσεις. Ο τρόπος του γίνεται βάρβαρος, εμπεκτικός, μνησίκακος. Του κάνεις κάτι και μια μέρα, πέντε μέρες, ένα χρόνο, τρία χρόνια δεν μπορεί να του μιλήσεις. Σας συνέβη? Μπορεί να σας συμβεί, να το κάνετε εσείς. Ό,τι και αν του πεις, αμέσως θα κλωτσίσει. Από μακριά σε βλέπει και αντιδράει. Σου κρατάει μούτρα. Σας συνέβη, Αυτό τι είναι αντιδράσεις? Απλά πράγματα, αλλά πνευματικά δηλώνουν την κοινοδοξία μας. Είμαστε τόσο σημαντικοί, τόσο σπουδαίοι που δεν αντέχουμε άρνηση, περιφρόνηση, μη ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Γιατί εμείς κάναμε τόσα πολλά, θυσιαστήκαμε τόσο πολύ και αντιδρούμε. Και ανάλογα πόσο το ποσοστό της μνησικακίας μας και της σκληράδας μας βγαίνει και απομάκρυση και κρατάει ανάλογο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει, λέει, ακόμη και σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν φτάσει σε κάποια ύψη αγιότητος. Γι' αυτό λέω, σε όλους μας συμβαίνει και σε όλους μας μπορεί να συμβεί. Μόλις, δέστε τι λέει, πολύ σημαντικό, μόλις κανείς θεοποιήσει κάτι από εκείνα που ζητούσε ή από εκείνα που πέτυχε, αμέσως σκληραίνει η καρδιά του προς τους αδελφούς του αλλά και προς τους Αγίους. Μόλις κανείς θεοποιήσει κάτι από εκείνα που ζητούσε ή από εκείνα που πέτυχε. Θέλω κάτι πάρα πολύ, μου είναι μεγάλη ανάγκη. Πώς θα αντιδράσω? Βγαίνει αυτή η σκληράδα. Ή θεωρώ ότι πέτυχα κάτι. Θεοποιώ αυτό που πέτυχα. Εγώ είμαι ο πιο καλός σύντροφος του κόσμου. Έκανα τόσα πολλά πράγματα. Πέτυχα τόσο πολύ. Ξεκίνησα από το μηδέν. Έκανα τη δουλειά μου. Έφτιαξα τα σπίτια σας. Σας υποκατέστησα. Αρχίζω το παραμύθι. Ξέρετε, αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Θεοποιώ αυτό και άρα σκληραίνω για να σε καταδικάσω που εσύ δεν ανταποκρίθηκες. Για να με τιμήσεις για αυτό που πέτυχα. Τα περισσότερα ζευγάρια που ένας πολεμά στο άλλο, η άμυνά τους είναι πόσα πέτυχα και πόσα έκανα εγώ για σένα ρε, για σένα μωρή. Αυτό δεν λέμε? Τι σημαίνει θεοποιώ την αξία μου? Ωραία αγάπη. Μπορώ να βγω από τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο? Και σκληραίνει ο άνθρωπος. Και ποια είναι η βάση σκληράδας μας? Η καλοσύνη μας, η ικανότητά μας, οι επιτυχίες μας, τα χαρίσματά μας. Σε πνευματικό επίπεδο, εγώ που δεν είχα ποτέ προγαμία σχέσης, εγώ που δεν έκλεψα ποτέ, εγώ που νίστευα όλες τις νηστείες, εγώ που πρόσεχα και δεν ζούσα άσω τη ζωή, εμένα θα μου πεις ρε, παλιό σκουλίκι. Και αρχίζει η κατάκριση. Και εδώ το λέμε αυτό, βρήκες ένα βολικό πνευματικό να είναι φιλελεύθερο για να σε βολέψει. Και εμείς σου τραβούσαμε τόσα χρόνια, μα δεν είναι ουσία αυτή. Αν το κάνεις και το σκέφτεσαι έτσι, σημαίνει ότι και αυτό δεν το κάνεις με αγάπη Θεού. Σου σκλίνει την καρδιά σου. Θα μπορείς να σκεφτείς θετικά. Τόσο άντεχε ο καημένος και τον οικονόμησε ο Θεός με κάποιον τρόπο. Ο δυστυχής ταλαιπωρήθηκε και τόσο καιρό στην αμαρτία που ο Θεός με τη χάρη του με γλίτωσε και δεν βασανίστηκα στην ασωτεία. Αν εσύ ζηλεύεις τον άλλο που αμαρτάνει, σημαίνει και εσύ ήθελες να αμαρτήσεις. Δεν ήταν χαρά σου η εγκράτεια, για παράδειγμα. Δεν καταλαβαίνω ότι η εγκράτεια ήταν φως. Ήταν αγάπη του Θεού, ήταν χάρη Θεού. Ήταν φως, ήταν πληρότητα του Θεού, της αγάπης του Θεού. Όταν μείνει σε αυτή τη διαδικασία. Άρα η αρετή μου ήταν η σκληράδα μου. Μου γεννήσε η σκληράδα. Έτσι δεν γίνεται? Πάει στην εκκλησία και δεν μυρίζεται τίποτε. Αναφέρει το όνομα ενός Αγίου, ζητάει τη μεσητεία του όπως ο Άγιος, όμως ο Άγιος δεν λέει τίποτα στην καρδιά του. Ολόκληρη αγρυπνία μπορεί να γίνεται η στιγμή ενός Αγίου, αλλά η καρδιά του δεν αισθάνει τίποτα. Όταν λοιπόν είσαι τόσο μπουκωμένος στην δικαίωσή σου, στο λογισμό σου και αγριεύει η καρδιά σου, ακούς και δεν ακούς. Ακούς χίλια δύο τα αυτιά σου, δεν μπαίνουν στην καρδιά σου όμως. Δεν συγκλονίζεσαι, δεν συγκινείσαι, δεν αναπαύεσαι, δεν χαίρεσαι. Γινόμαστε ανάλκητοι, δεν πονάμε, δεν αγαπάμε, δεν νιώθουμε, δεν ζούμε τους αδελφούς μας, ούτε τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Είμαστε ανάλκητοι γιατί ακριβώς είμαστε εγκλωβισμένοι στην καινοδοξία μας, στην ψευδέστηση της αξίας μας, στην ψευδέστηση της αρετής μας, στην ψευδέστηση της παντοδυναμίας μας. Και τώρα γινόμαστε λέει, ανάλκητοι, δεν πονάμε και δεν αγαπάμε. Ζούμε μία τέλεια απομόνωση. Ζούμε τη μοναξιά μας, την απογοήτευσή μας, την πίστη μας ή την απιστία μας, την ελπίδα μας, το μεγαθύριο του εγώ μας, το οποίο υψώνεται μπροστά στα μάτια της καρδιάς μας. Ζούμε μία φρικαλαιότητα. Τι ωραία που το λέει. Ποια είναι η φρικαλαιότητα? Ζούμε το μεγαθύριο του εγωισμού μας, το οποίο υψώνεται μπροστά στα μάτια μας. Να, το μεγαθύριο του εγωισμού μας, που υψώνεται μπροστά στα μάτια μας. Αυτή η έκφραση την έχουμε μέσα στην καρδιά μας, να ακούμε διαρκώς. Το μεγαθύριο του εγωισμού μας που υψώνεται μπροστά στα μάτια της καρδιάς μας και γίνεται η ζωή μας μία φρικαλαιότητα. Γινόμαστε σκληροί, ανελαστικοί, ανεπιικείς, μνησίκακοι και τον άνθρωπό μας τον πολεμούμε. Στο τέλος λέγει «και εν τέλει των κακών αυτού είσαι ψιλοφροσύνην περιπίπτει πονηράν και φροντίδα του ψεύσαστε». Δέστε τι λέει παρακάτω. Στο τέλος η κοινοδοξία αυξάνει και γίνεται η ψιλοφροσύνη και μετά φροντίς του ψεύσαστε. Δηλαδή γίνεσαι ψεύτικος, φροντίζεις να είσαι ψεύτικος. Όσο απομονώνεται ο άνθρωπος, τόσο χάνει την αίσθηση του άλλου και των Αγίων. Τόσο ζει τον αγώνα και τον πόθο και το θέλημα του είναι του. Τόσο ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτόν του. Ώστε ίση η ψιλοφροσύνη περιποιείπτει πονηράν. Απομονέται ο άνθρωπος στις επιθυμίες του και στις φαντασίες του και σιγά σιγά ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτόν του. Αυτή πόσο δυνατή κουβέντα, τόσο ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτόν του. Ενδιαφερόμαστε μόνο για τον εαυτό μας εμείς. Θέλουμε να δούμε τι είναι πνευματική ζωή και πνευματική κατάσταση, να ερευνήσουμε τον εαυτό μας. Ενδιαφερόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Ή και όταν ενδιαφερόμαστε για τον άλλο, ενδιαφερόμαστε ανυστερόβουλα, αληθινά, γνήσια, αυθεντικά. Απολυτοποιεί λοιπόν ο άνθρωπος την καινόδοξη ζωή του, τη μικρή του αρετή, τη μικρή του διακονία, τη δουλειά που του χάρισε ο Θεός. Απολυτοποιεί ακόμη και τα πάθη του και την αδιατροπιά του. Τα θεοποιεί, τα θεωρεί ως θεία δώρα και ζει πλέον με αυτά νομίζοντας ότι ο ίδιος είναι το πρότυπο του ταπεινού και πράου μοναχού. Εν τούτης, συνεχίζει, ζει την φροντίδα του ψεύσαστε, του τέστη καθιστά πλέον ζωή του την ψευτιά. Αυτόν τον ψεύτικο μοναχισμό, αυτόν τον ψεύτικο χριστιανισμό, αυτή την ψεύτικο γάμο, αυτή την ψεύτικη συζυγία. Καθιστά πλέον τη ζωή του την ψευτιά. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, ναι, Παπαγγέλη. Μου εδώ ο Γιώργος μιλάει, μιλάει για βιασύνη. Στο Ευαγγέλιο τέρα βία σημαίνει να πιέσω τον εαυτό μου να πολεμήσει το εγώ του. Στην βία που λέει ο Γιώργος είναι τεχνητό, δηλαδή είναι χρονικό, ενώ στο Ευαγγελικό λόγο είναι ποιοτικό και τροπικό. Μιλάει για την ποιότητα, ότι δηλαδή και βιασμός είναι για να μην, ουσιαστικά να το συνδυάσουμε. Αν θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε, θα λέγαμε ότι το Ευαγγέλιο λέει βία στον εαυτό σου να μην βιάζεσαι. Βιάζω τον εαυτό μου εναντίον των παθών μου. Βιάζω τον εαυτό μου να στραφεί στον Θεό. Βιάζω τον εαυτό μου να μετανοήσει. Βία πνευματική. Ο Γιώργος εννοεί βιασύνη, η γρηγοράδα. Να θέλουμε όλα να γίνουν εύκολα και γρήγορα χωρίς να φτάσουμε στον κατάλληλο χρόνο.
Είχομαι διακορισμό στα πνευματικά θέματα. Ότι ασχολούνται με την αναζητούρα μάλλον την πνευματική ζωή σημαίνει ότι η κοσμική ζωή δεν μας καλεί, δεν μας αναπαύει, δεν μας επιμένει πια. Και ψαχνόμαστε. Το να προσμόμαστε αμένα στην κοσμική ζωή πριν και να φτάσουμε στο άριστα της αγιοσύνης. Προφανώς χρειάζεται ένα μεσοδιάστημα που χάσουμε έναν εγωισμό στα πνευματικά θέματα. Είναι, θέλω να πω, ένα στάδιο στην κλίμακα. Δεν μπορούμε να γίνουμε άγιοι κατευθείαν. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Το τελικό ερώτημα μου είναι, ο εγωισμός στην πνευματική ζωή είναι, ας το πούμε, ένα στάδιο στην κλίμακα. Η προσφορά για την ιδιοτέλεια στα υλικά πράγματα είναι ανώτερο ή κατώτερο στάδιο?
Αποφεύγω τις συγκρίσεις, μου είπε ο γιατρός που μου κάνει κακό. Μου κάνουν κακό οι συγκρίσεις. Άλλο? Ωραία. Να συνεχίσω λίγο ακόμη να συνεχίσω. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί ποτέ να είναι χριστιανός? Όχι. Αντίθετα, τον αγώνα του
τον κόπο του, το τρέξιμό του, το κήρυγμά του, τη λειτουργία του, τα απολυτοποιεί, τα θεωρεί πνευματική ζωή και στοιχεία της προσφοράς του στον Θεό. Αντικαθιστά δηλαδή με αυτά όλα όσα όφιλε να κάνει να ζει τη φροντίδα και ζει τη φροντίδα του ψεύσαστε. Για παράδειγμα, μπορεί ένας παπάς να πει κάνουμε ομιλίες, λειτουργίες, δεν χρειάζεται να προσευχόμαστε. Και αυτό είναι η πνευματική ζωή. Δεν είναι η πνευματική ζωή αυτό. Άλλο προσωπικός αγώνας, άλλο η προσευχή, η προσωπική που μπορεί να κάνει και άλλο το ποιμαντικό έργο. Καμία σχέση. Αν, για παράδειγμα, υποκαταστήσουμε την πνευματική ζωή, την προσευχή με το ποιμαντικό έργο, ζούμε ψεύτικα. Απατούμε τον εαυτό μας. Ένα παράδειγμα. Διαρκώς ψεύδεται στον εαυτό του, στο Θεό του ανθρώπου. Ζει μια ζωή που είναι οριστική απάτη. Καθημερινά διαψεύει τον Θεό και την ελπίδα του. Και συνεχίζει ο Αββάς Ισαΐας. «Σύ δε, ο πιστέ, έχει κρυπτούς τους πόνους σου και φρόντισον εν πόνο καρδίας και γλώσσης, μη αφέλητε αυτούς η γλώσσα και παραώδης εχθρή σου. Σύ όμως, ο πιστέ, που κάνεις τον αγώνα σου, που ασκείσαι, που υπακούεις, έχει κρυπτούς τους βαθύτερους και ουσιαστικότερους πόνους σου, δηλαδή πέραν των αγώνων που φαίνονται, όπως της υπακούεις, της ταπεινώσεις, της εργατικότητος, της λατρευτικής ζωής, έχει πόνους που τους ξέρεις μόνο εσύ. Δηλαδή έχει μυστική ζωή πνευματική. Μην την εκθέτεις, μην τη διαφημίζεις, μην τη διαλαλείς, θα τη χάσεις. Έχει λοιπόν το αληθινό εσωτερικό σου κόσμο, αυτήν την πίστη και την ελπίδα. Κρύψε μέσα σου τα όρατα, τα μέλλοντα, την αναζήτηση της βασιλείας, την αληθινή ζωή. Φρόντισε με πόνο τα φυλάξεις αυτά πρώτον από την καρδιά σου, επειδή μπορεί να σε εξαπατήσει με τις επιθυμίες και τα θελήματά της, και δεύτερο από τη γλώσσα σου, διότι είναι δυνατόν να τα αποκαλύψει και να τα χάσεις, να τα παραδώσεις εχθρούς. Αν προσέξεις τότε θα κάνεις τι με την ψυχή σου και την προσφέρεις αμόμητη παρακατήθηση στον Θεό. Δηλαδή, η πνευματική σου ζωή μην την εκθέτεις. Συνήθως οι γυναίκες πιο εύκολα το έχουν, ό,τι ζήσουν τα κρύβρεχτα το μεταφέρουν από εδώ και από εκεί. Δεν χρειάζεται. Το χάνουν. Υπηρετείται η κοινοδοξία χωρίς να πάρουν είδηση, έτσι πολύ γλυκά και πονηρά. Χρειάζεται να μην φαινόμαστε και να μην φαίνεται τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Ούτε και από την ίδια την καρδιά μας τα φυλάμε. Μην τα σκεφτόμαστε. Μην τα πενευόμαστε. Ούτε στον ίδιο εαυτό μας. Είναι δώρα του Θεού που όπως τα δίνει μπορεί να τα πάρει. Και δεν μας απασχολεί και δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς ζητούμε να είμαστε κοντά του, τίποτε άλλο. Παρακάτω. Τον αγαπά και συνεχίζει, μετά γίνεται πιο συγκεκριμένος για την καινοδοξία. Τον αγαπά κανείς την δόξα τον ανθρώπο σημαίνει να θέλει, και αυτό όλους μας πιάνει, θέλουμε τη δόξα τον ανθρώπο, που λαμβάνει πολλές μορφές η δόξα τον ανθρώπο και μια μόνο αναγνώριση είναι δόξα. Τον αγαπά κανείς τη δόξα τον ανθρώπο σημαίνει να θέλει, η γνώμη των ανθρώπων έτσι σημαίνει να θέλει να αρέσει στους ανθρώπους, ίσως τότερα να θέλει να ζει κατά τον τρόπο που ζουν οι άλλοι, δηλαδή με συμβιβασμούς. Εάν με νοιάζει η γνώμη των ανθρώπων και η δόξα των ανθρώπων, εξάπαντος θα θέλω να τους ευχαριστήσω. Πώς? Ζώντας με τον τρόπο που θα θέλουν αυτοί. Άρα θα ζω τη ζωή τους. Θα κάνω συμβιβασμούς. Θα ταυτίζουμε τη ζωή τους για να μην τους ενοχλώ, για να με θαυμάζουν, για να τους εντυπωσιάζω. Και θα κάνω και θα τους εντυπωσιάσω μόνο αν ζω κατά τα δικά τους δεδομένα. Δηλαδή, για να ικανοποιήσω κάποιον, θα καταλάβω τι είναι σημαντικό για αυτόν, τι θεωρεί σπουδαίο αυτός, για να το κάνω και να τον εντυπωσιάσω. Γιατί μου είναι πολύ σημαντικό να αρέσω ανθρώπους και να με αποδέχονται και να με δοξάζουν. Θα χάσω τον εαυτό μου έτσι? Θα χάσω τη ζωή μου? Θα κάνω συμβιβασμούς? Όπως το μικρό παιδάκι που έχει κάποιες μειονεξίες στο σχολείο, στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, θέλοντας να γίνει αποδεκτός στην ομάδα την κοινωνική του σχολείου, τι κάνει? Κάνει ό,τι κάνουν φίλοι του. Για να τους ευχαριστήσει. Για να τους ικανοποιήσει. Για να γίνει αποδεκτός στο σύνολο. Αυτό κάνουμε εμείς παντού. Και στην Εκκλησία και εκτός της Εκκλησίας. Προσαρμοζόμαστε, λέμε. Αλλά στην ουσία φοβούμεθα την απόρριψη. Κάνουμε συμβαβασμούς. Οριμότητα μιας κοινωνίας και μιας κοινότητας και εκκλησιαστικής και μη είναι να αποδέχεται τη διαφορετικότητα του άλλου. Χωρίς να την κρίνει. Διαφορετικότητα χαρακτήρους. Οι άνθρωποι επειδή επιθυμούν να τους αναγνωρίζει ο κόσμος συμβάζονται με τον χώρο, με τον χρόνο, με τα παρόντα, με τις αδυναμίες τους, με τα πάθη τους, με τις ματαιοδοξίες τους και ζουν όπως και οι άλλοι. Προσέξτε όμως, υπάρχει ένα λεπτό σημείο εδώ. Κάποιος μπορεί να το πάρει κατά γράμμα αυτό και να γίνει γραφικός. Δηλαδή να είναι προκλητικός. Να κάνει τα πάντα για να ξεχωρίσει. Για να μην συμβιβαστεί. Μπορεί να τα κάνεις όταν το κάνεις γνήσια. Γίνει τόσο αρχοντικά και όμορφα ότι δεν παίρνει είδηση ο άλλος. Δεν φαίνεται να διαφέρεις. Η πραγματικότητα της καρδιάς σου είναι υγιής, είναι κατά Θεόν, αλλά δεν χρειάζεται να το διατυπανίζεις, να το προκαλείς, να το βλέπουν οι άλλοι και να το ξεχωρίζουν. Αλλά δεν σε νοιάζει η γνώμη των άλλων ανθρώπων. Και μπορείς να διαφέρεις, μπορείς να μην συμβιβάζεσαι, αλλά ούτε και να ιδιορυθμείς προκλητικά, γιατί είναι άλλο πρόβλημα εδώ. Κάποιος μπορεί να ζει την κοινοδοξία του με το να συμβάζεται και να ικανοποιεί τους άλλους με τη ζωή που ζει και άλλος με το να φτάνει στο άλλο άκρο της ιδιορυθμίας για να το προσέξουν οι άλλοι και να τους προσέξει για να τους εντυπωσιάσει από την ανάποδη. Εσύ όμως πρέπει να ξεφύγεις αυτή την παγίδα. Πρέπει να ζεις και στον χώρο σου αλλά και έξω της παρεμβολής. Εάν ζεις την ανθρώπινη δόξα και ματιότητα, αδύνατον είναι σε απαθήν, αλλά ζήλος και φθόνος οικεί εν ενσύ. Όταν δούμε ότι κάποιος έχει ζήλια και φθόνο, δηλαδή καταστάσεις επιμόνου επιδιώξεως κάποιου πράγματος ή κάποιας ελπίδος, και ότι αντίκειται προς τον άλλον, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει τοποθετήσει ορθά το θέμα της πνευματικής ζωής. Τι ωραία που το λέει. Τι είναι η ζήλια, λέει, και ο φθόνος? Είναι καταστάσεις επιμόνου επιδιώξεως κάποιου πράγματος ή κάποιας ελπίδας. Και αυτό φέρνει σύγκρουση με τον άλλον. Η ζήλια και ο φθόνος. Ζηλεύω κάτι, θέλω να επιτύχω κάτι, να ξεπεράσω κάτι. Και αυτό σε φέρνει σε σύγκρουση προς κάποιον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι δεν τοποθετήθηκαν σωστά τα όρια της πνευματικής ζωής. Η καρδιά του ματαιόδοξου, του ζώντος ψευδή πνευματική ζωή, σφαγιάζεται διαρκώς, διότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τα θελήματά του και το τέλος του είναι η απώλεια. Κάτι να ρωτήσετε? Να μην ρωτήσετε, πέρασε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατο πατή σας και της εν της χαρισάμενος. Να είστε καλά.